galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin sabti ah, bisha juunna waa 25 sanadka 2016, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogeena voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warmurtiyeed ka soo baxay shirkii hogaamiyaasha madasha qaranka ee Soomaaliya ay ku lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Madashu waxay dhamaystireen kadibna saxeexeen liiska rasmiga ee odayaasha dhaqanka 135 ka ah ee doorashada 2016. Madashu waxay magacowday guddi ka soo tala bixiya matalaadda iyo maqaamka magaalada madaxda dalka ee Muqdisho / gobolka Banaadir.
Sidoo kale waxaa dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee saameynta aftidii ka dhacday shalay Britain ee loogu codeeyay inay ka baxaan midooda Yurub.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaan ka marnayn idaacaddeena galabnimo iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxda lixda wadan ee aasaasay midowga Yurub ayaa kulan degdeg ah waxa ay ku yeesheen magaalada Berlin ee dalka Jarmalka maanta oo sabti ah si ay uga arrinsadaan mustaqbalka midowga Yurub, iyagoo dhinaca kalena ugu baaqay Britain inay si degdeg ah ay uga baxdo amaba uga sii baxdo midowga Yurub. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter ayaa kulankaasi waxa uu ka sheegay in ujeedada kulankooda uu ahaa in ay Britain siday ugu bilaaban lahayd ka bixisteeda midowga Yurub sida ugu macquulsan ee ugu dhaqsiyaha badan. Waxa uu sheegay in ay doonayaan in ay diiradda ku saaraan mustaqbalka Yurub oo aysan doonayn in Britain ay u sii xayirnaadaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Marc ayaa isna sheegay inaysan doonayn inay galaan hubanti la'aan u horseeda Yurub cawaaqib xumo dhaqaale iyo mid siyaasadeed, sidaasi daraaddeedna ay doonayaan in si degdeg ah ay Britain u dhammaystirto hanaankeeda ka bixista midowga Yurub. Kulankan oo ka dhacay dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ee magaalada Berlin ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay wasiirro arrimo dibadeed dalalka Netherlands, Talyaaniga, Belgiumka iyo Luxembourg oo ah dhammaantoodba dalalkii lagu aasaasay midowga Yurub.
Qaar ka mid ah dadka Britain ayaa saaki ku soo toosay iyadoo dalkooda uusan ka mid ahayn midooda Yurub kadib markii dalkaasi uu afti uga baxay shalay 28 waddan ee midooda Yurub. Go'aanka oo dhulgariir siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba ku abuuray UK iyo Yurub, iyadoo ra'yi baaris lagu sameeyay dadweynaha Khamiistii lasoo dhaafay kahor inta aysan naftidu dhicin, dadka doonaya in UK ay ka sii mid ahaato midooda Yurub ay ku horeeyeen ayaa natiijada aftidii jimcihii shalay waxay dad badan ku noqotay ama kaag xitaa dadkii u codeeyay in Britain ay ka baxdo midooda Yurub. Baraha bulshada ayaa waxaa qabsaday fariimaha ka turjumaya caro iyo walaac ay muujinayeen dadkii doonayay in Britain aysan ka go'in midooda Yurub. Fariimaha ugu badan ee qabsaday ayaa ahaa iyagoo dadku isweydiinayeen su'aasha ah maxaynu sameynay iyo kuwa boorinayay in laga noqdo aftida ka bixida midooda Yurub.
Saraakiisha Italiya ayaa sheegay in 7,000 oo muhaajiriin laga soo badbaadiyay doon yar oo waday bartamaha badda Mediterranean-ka 2 ka hor. Waxa ay saraakiishu sheegeen in 2,000 oo dad oo horle ay soo badbaadiyeen jimcihii, iyadoo sidoo kalena maalintii ka sii horreysay ay soo samata bixiyeen 5,000 oo kale oo dad. Maraakiibta Talyaaniga ayaa waxaa welinaya kuwa kale ee dhakhaatiirta aanan xuduudaha lahayn ee MSF oo iyagu qaadayay waayadan bahoolgallo lagu sheegay inay dhammaayeen 40 oo dad ka soo buuxsamay doomo baca ka samaysan ay ku soo samata bixinayaan. Dadkan ayaa badidood waxa ay ka imaanayaan wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika, waxayna isku dayaan inay soo galaan qaaradda Yurub.
Gudoomiyaha gobolka West Virginia ee dalkan Maraykanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdega oo ay galeen 44 degaan oo ka mid a gobolka kadib markii ay ku dhufteen daadadkii ugu xumaa ee gobolka ka dhaca muddo 100 sannadood ka badan. Dadka daadadkan ayaa ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 23 qof. Gudoomiye El Ray Tomblin ayaa sheegay in khasaaraha ay fatahaaduhu geysteen ay ballaaran yihiin, burbur baaxad lena uu jiro. isagoo intaa ku daray in haatan ay xoogga saarayaan howlaha gurmadka ee samatabixinta iyo baadidoonka dad ay suurtagal tahay in daadadku ay la tageen ama ay doodoodiyeen. Roob dhulka hoostiisa biyageliyey ilaa 25 sentimitir ayaa gobolka ku dhuftay Khamiistii, kaasoo sababay in webiyada gobolka Mare iyo Marin biyoodyadu ay karkaarada jabsadaan, gaar ahaan dhinaca koonfur galbeed iyo bartamaha gobolka. waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aanu ku hormarno, hogaamiyaasha madasha qaranka ee ku shirayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa goor dhoweyd halkaasi ka soo saaray warmurtiyeed ka kooban qodobo kala duwan oo ka hadlaya maqaamka caasimadda Muqdisho, kordhinta tirada aqalka sanadka, guddiyada doorashada iyo qodobo kale. Qodobada lagu heshiiyey ayay ka mid yihiin in laba xubnood oo beelaha banaadiriga ah lagu daro aqalka sare ee sanadka inay dhammaystireen, islamarkaana saxiixeen liiska rasmiga ah ee odayaasha dhaqanka oo ka kooban 530 oday, iyo in dib u eegis lagu sameeyo xubnaha iyo qaabdhismeedka guddiyada hirgelinta doorashooyinka. Shir jaraa'id oo goor dhoweyd ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Hogaamiyaasha madasha ayaa isla gartay oo wada saxiixay 13 qodob oo ay ku heshiiyeen warmurtiyeedka ka soo baxay shirka. Waxaa akhriyay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Waxay mar labaad ku celisay madashu in la sameeyo xiriirad siyaasadeed oo qeexan ee 2016-2020. Madashu waxay dhammaystireen kadibna saxeexeen liiska rasmiga ee odayaasha dhaqanka 535 ah ee doorashada 2016. Madashu waxay magacowday guddi ka soo tala bixiya matalaadda iyo maqaamka magaalada madaxda dalka ee Muqdisho / gobolka Banaadir. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 19 xubnood oo 5 ka mid ah ay soo magacowday dowladda federaalka, halka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay soo magacaabeen min 2 xubnood. Guddigu wuxuu tala bixintiisa soo gudbinayaa 17 Luulyo 2020. Madashu waxay isku raacday in 2 xubnood oo dheeriya loogu daro aqalka sare beesha reer Banaadiri.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna sheegay hogaamiyaasha madasha inuu ka muuqdo biseyl badan, isla markaana shirka uu ku dhammaaday jawi wanaagsan oo is afgarad ah.
Dalkan haddii aad la yiraahdo wuxuu galay doorashooyin muddadii loogu talagalay, madasha qaran howlihii ay muddada dheer ee sanad ku dhow ay soo darandirinaysay meelihii ugu dambeeyey ay marayaan. Doorashada dhawaan dhici doonta haddii aad la yiraahdo waxaa ka qayb galaya dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u tiro badan, waxaana ka dhacaysaa dalka Soomaaliya meelo kala duwan oo aad iyo aad u kala fog, oo doorasho iska daaya meelaha qaarkood in la tagaahi aanay shalay suurtagal ahayn oo dadba aanay ku rinin.
Markii uu shirka soo gabagaboobay, madaxweynaha dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa ka ambabaxay magaalada Baydhabo oo saddexdii maalin ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay dhegeystayaal. Cabsi ayaa kusii baahaysa wadamada xubnaha ka ah midooda Yurub oo ka cabsi qaba in wadamo kale ay ka baxaan midooda Yurub kadib markii Khamiistii ay dadweynaha Britain u codeeyeen in ay ka baxayaan daladaasi. Lixda wadan oo ka mid a wadamadii aasaasay midooda Yurub ayaa ku shiray Jarmalka, waxa ayna ku baaqeen in degdeg loo bilaabo wadahadallada lagu dhammaystirayo ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. Wararkii ugu dambeeyey iyo dareenka Britain ee maalin kadib aftidaasi ayaa Caashe Ibraahim waxa ay ka waraystay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Aad baa umahadsan tahay Caasha. Runtii waxaad moodaa dareen aada u xoog badan oo dadku ay ku kala qaybsan yihiin inuu soo kordhayo. Weliba dadka da-da yar ee dhalinyarada ah waxay u arkaan in mustaqbalkoodii la seejiyey. Dadka ugu badan ee codka dhiibtay ee ku nool gobollada dhinaca waqooyi bari ee England waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dad waaweyn ama dadka ugu badan ee u ololeynaya in Britain ay ka baxdo midowga Europe. Taas runtii waa mid meesha taagan marka la eego jiilasha kala duwan ee dalkan u dhashay. Waxaa kaloo iyadana buuq fara badan uu ka taagan yahay magaalooyinka waaweyn oo London ay ka mid tahay, oo dadku ay leeyihiin waxa dhacay waa wax khaldan. Qaarkood xataa mayorka London ama duqa magaalada tan London ayay ka codsanayaan in London laftirkeeda ay ka goodo England oo marka ay dib ugu noqoto midowga reer Yurub. Haddaad eegto Scotland iyo waqooyiga Irelandna, runtii mowqifkaas mid lamida ayay qaateen oo waxaad moodaa inay aada uga soo horjeedaan. Marka dadkii ayaad moodaa inay hadda u kala qaybsamayaan sidii reero oo kale. Siyaasiyiintii dalkana waxaad moodaa in waagu ku baryay oo meeshii ay wax ka bilaabi lahaayeen ay laayihiin, inkastoo hadda dhaqdhaqaaq aad moodid in mudanayaal baarlamaan ay dabada ka riixayaan oo bilowday, oo dad ka badan 1 million oo qof ay doonayaan in dib loogu noqdo aftidii, waxaana ay ku doodayaan dadka aftida dhiibtay 60% wax ka hooseeya ayay noqdeen. Dareenkii dadkana wuu ka duwan yahay arrintaas. Marka waa wax lagu khaldamay oo caadifad iyo maaragtay arrimo kale oo marin habaabina loo maray ayay aaminsan yihiin.
Marka ma jira midowga Yurub, maadaama iyadana dhinaceeda ay taagan tahay, waa in la dadajiyaa ka bixitaanka ama sagootinta Britain mar haddii ay go-aan ku gaartay inay naga go-do. Ma jiraa walaac marka dhinaca dalka Britain ka taagan oo ah in midowga Yurub dhinaciisiina uu rabo in arrintan la dadajiyo?
Aad iyo aad, runtii walaacaas aad buu xoogan yahay. Waxaad moodaa maanta xataa in dalka laga dareemayo in shacabkii iyo siyaasiyiintii ay kala qaybsan yihiin. Siyaasiyiintu waxay u arkaan in dalkii shacabka ay afduubeen, in dimuqraadiyadda khalad laga fahmay oo aysan ahayn tallaabada noocan oo kale in la qaado. Dalkan waxaa la socotaa balaayiin dollar ayuu ka faa'iidaa suuqa xorta ah ee ganacsiga ah ee uu la leeyahay guud ahaan dalalka midooda Yurub ku jira, oo ilaa 500 million oo qof ay ku nool yihiin. Arrinta kale cajiibkaana waxa weeyaan dad badan oo ka yimid dalalka bariga Yurub oo inta badan doodaha ay dadku aftida ugu dhiibteen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub lafahaanteeda qalad loo arkaa, sababto waa cudud iyo xoog badan oo dalkan wax kusoo kordhisa dhinaca shaqada marka laga hadlayo. Laakiin su-aalaha runtii u baahan in laga jawaabo waxay tahay dadku dhinaca dhaqaalaha iyo fursadii Britain ugu jirtay inay midowga Yurub weli ka sii mid ahaato waxa ka indhatira waxa weeyaan dacaayadihii xoogga badnaa ee loo isticmaalay ee ahaa in dalkan qaxooti fara badan ay soo gelayaan, in caafimaadkii iyo shaqadii iyo amnigii dhibaato ay u geysanayaan. Waxaa kaloo la leeyahay iyana waxaa jira ururadan cunsuriyiinta ee UK Independent Party uu ka mid yahay waxay aad u isticmaaleen waxa la yidhaahda Islaam nacaybka. Marka dadkii iyagoo isle wadankan ama ajnabi yimaadaan ama muslimku dhibaato ka geysta ayaad moodaa inay khaladkaas galeen oo aanay si wanaagsan uga fakarin go-aanka ay qaateen.
Marka ugu dambeyntii, haatan wax la yiraahdo petition amaba bayaan ayay dadku saxiixayaan, marka imisa loo baahan yahay qof inay saxiixdo bayaankaasi si aftadan dib loogu laabto?
Runtii bayaanka dadku ay saxiixaan caadiyan sharciga u yaalla baarlamaanku waxa weeyaan 100,000 oo qof haddii ay ka bataan dadka wax saxiixa in doodaas baarlamaanka la horkeeno, kulanka ugu horreeya baarlamaanka la isugu yimaadana ay maaragtay ka doodaan arrintaas. Hadda 100,000 waxaad moodaa inay dhaaftay oo 1 million ay marayso. Dabcan 60% ay ka hooseeyeen dadka u codeeyay aftida in Britain ay ka baxdo midowga reer Yurub. Labadii cod oo marka isku dhowdhow ayay tahay sidee looga tegi karaa haddiiba ay waxaan micno lahayn ku kala badiyeen. Danta wadankan waxay ku jirtaa in dib loo eego. Marka petitionkaas wuxuu eeg yahay inuu dhaqan geli doono kulanka ama fadhiga baarlamaanku ay isugu iman doonaanna marka ugu horreysa ayay kaga doodi doonaan waxa laga yeelayo cabashadan iyo qoraaladan dadku ay soo gudbinayaan ay ku dalbanayaan in dib maaragta loogu noqdo aftidii ama lagu celiyo. London ahaan xataa marka la eego, runtii magaalo weyn oo dadku ay isku dhafan yihiin oo ilbaxa ayaa loo arkaa, dadku marka laftirkeeda waataan kuu sheego khalkhal badan ka taagano. Magaaladan 70% in ka badan ayaa u codeysa in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga reer Yurub. Marka haddii magaaladii ugu xoogga badneyd, ugu dhaqaalaha badneyd, ugu ilbaxnimada badneyd looga heelayo magaalooyin yaryar iyo tuulooyin ku yaala dalka dhinacyadiisa kale, waxay leeyihiin maaha arrin cadaalada.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyahayaga magaalada London, oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan. Caashe, cuudo joogta halkan.
Haddaba dadka wax ka faallooda ayaa sheegay inay filayaan in dalalka ka hooseeya saxaraha ee qaarada Afrika ay la soo gudboonaan doonto saameyn dhaqaale oo kaga imaanaysa ka bixista Britain ee midowga Yurub. Laakiinse waxaa kaloo ay sheegeen in nooca iyo xaddiga saameyntaasi ay adag tahay in la sii saadaaliyo. Wariyaha V O A da Jill Gregg ayaa warkan kasoo dirtay magaalada Nairobi. Saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu weelaysa ayaa inoo soo jeedinaysa.
Dalalka Bariga Afrika oo ah gobol ay si xoogan boqortooyada u gumaysatay ayaa laga dareemi doonaa raadka kaga soo noqonaya ka bixista Britain midowga Yurub, sida uu qabo Eli Khan Sachu oo ah falanqeeye xagga dhaqaalaha ah, maamulana shirkadda Rich Management ee fadhigeedu u yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
It's really very difficult to model.
Waa wax aad u adag in la qaabeeyo, sababtoo ah haatan waxaan ku jirnaa hannaan degdeg u socda, mushkilad leh, mana jirto cid garanaysa xaqiiqdii waxa dhici doona. Waxaanse filayaa inay caadi ahaan ku keeni doonto inay hoos u dhacaan ganacsigii, gaar ahaanna maalgelinta. Marka waan filayaa in Bariga Afrika ay qayb ka noqon doonto waxyeelada guud ahaan.
Britain waa maalgelinta ugu weyn ee Kenya, waxaa dowladda UK ay sheegtay in ganacsigeeda laba geesoodka ah ee ay la leeyihiin Kenya uu ku fadhiyo adduun dhan 1.3 bilyan oo gini oo lacagta Ingiriiska ah.
For example, the Barigom, which is the biggest company here in Kenya,
tusalahaan shirkadda Safaricom oo ah shirkadda ugu weyn Kenya waxaa leh 40% shirkadda Vodafone. Wax soo saarka shirkaddeena khamriga oo ah mid ku taala Bariga Afrika waxaa saami ku leh, waxaana dhoofinaa qudaar badan. Haddaad booqato suuqyada supermarketyada loo yaqaano ee Britain, waxaad arkaysaa wax soo saar badan oo Kenya laga keenay. Sidaa daraaddeed waxaa lumayo isweydaarsi badan oo ganacsi.
Waxa ugu daran ee saameynta degdega ah ay taabanayso Afrika ayaa ah habka kala beddelka lacagaha Euroga iyo Poundka oo si aad hoos ugu siqaya. Lacagta Koonfur Afrika ee Randiga, gaar ahaana deganaanshiye la'aanta lacagta, waxa ay hoos uga martay 800% dollarka, iyadoo markii la furay suuqyada Johannesburg jimcihii shalayna la arkayay hoos u dhac xoogan tan iyo sanadkii 2008 oo markii ugu horreysay la arko. Labada dal ee Koonfur Afrika iyo Kenya waxa ay doonayaan inay xaqiijiyaan inay kaalmeen doonaan muwaadiniintooda iyo maalgashigooda ay saameyn doonto arrinkan. Saraakiisha labada dal waxa ay soo saareen inay isku dayayaan inay xaqiijiyaan dhibaatada ka soo gaari karta Britain inay go'do. In Britain ay ka baxdo midowga Yurub ayaa waxa ay uga dhigan tahay in dib u xaajood ay ka sameeyaan ganacsigooda iyo heshiisyada Britain ay la lahaayeen, taasoo noqon karta saameyn dhan plain lacaga. Laakiinse falanqeeyayaasha ayaa leh waa wax cusub in la saadaaliyo haddii isbeddelka cusub uu noqdo mid xun ama fiican amaba halkiisa sii ahaan kara. South Africa waa dalka ugu weyn ee iskaashiga ganacsi la leh waddanka UK iyo kuwa kale ee ku jira midowga Yurub ee qaaradaasi ku yaala. Laakiinse sababta midda la xiriirta midowga Yurub waa mid leh isdhaafsi ganacsi oo quweysan iyo mid taageero dhaqaale oo la siiya qaarada. Jahwareerka ka dhalan kara Britain inay go'do waxa ay yeelan kartaa waxyeelo weyn, sidaasi waxaa qaba Daniel Silk oo ah madaxa shirkadda Political Future Consultants ee fadhigeedu u yahay magaalada Cape Town.
Having said that, the EU has always been an experiment.
Haddii sidaasi la yiraahdo, midowga Yurub weligii wuxuu ahaa tijaabo. Waxay ahayd tijaabo in UK gasho midowgan, iyadoo haddana ay ahayd guud ahaanba jiritaanka ururkan. Hubantina ma ahan sidan filayo, mana ahan waxay xaqiijin karaan 100% dhammaan dadka wax ka faallooda saameynta ka dhalan karta codkii ka tagista Britain.
Nigeria ayaa noqonaya dalka labaad ee ugu weynee xagga ganacsiga qaaraddu ay la lahayd UK marka laga yimaado Koonfur Afrika. Inta badan wax soo saarka waxa uu ka yimaadaa dalalka Yurub amaba Shiinaha. Nigeria waxa ay ka heshaa badeecooyinka uga yimaada Shiinaha ama Mareykanka lacaga badan. Britainna waxa ay ka dhigan tahay in 4.3% lacag u dhiganta 2 billion oo dollar in wax soo saarkeedu uu salka ku haya dhinaca Britain. Falanqeeyaashu waxa ay saadaalinayaan in wadamada ku yaala galbeedka Afrika ayse dareemi doonin wax sidaasi u weyn oo raad dhibaato ah bilowga xilligan mushkiladan, laakiinse ay noqon karto mid iyadu dhib weyn geysan karta mustaqbalka. Charles De Fokrook oo ah dhaqaaleyahan ku sugan Ivory Coast ayaa isna leh, dhaqaalaha gobolka galbeedka Afrika waxa uu inta badan ku xirnaa dalka Faransiiska oo badi wadamadaasi gumaysan jiray. natiijada ka dhalata codkii shalay kama dhigna in Britain ay si degdeg ah uga tahay banaanka midowga Yurub waxa ayna qaadan kartaa ugu yaraan 2 sano ama ka badan inay shiraacaasi rogoto waxayna sidoo kale qaadan kartaa muddo fog mowjadaha saameenta ee ku dhufan doona Afrika iyo dunida inteeda kalaba
warbixintii wariyaha VOA da Jill Greg ay ka soo dirtay magaalada Nairobi Sara Cid Abdi Ahmed ayaa ino soo jeedinaysa
had naga dhigaysanaysan VOA Washington wali Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay xalay weerareen deegaan lagu magacaabo Damasa oo ka tirsan gobolka Mandera iyagoo burburiyay qalabkii isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom ee dalka Kenya Ismaaciil Hussein Farjir ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire
wararka naga soo gaaraya deegaanka Lafey oo ka tirsan countyga Mandera waxay sheegayaan in xalay abaarihii COVID-19 aan ilaa iminka heebtooda dowladda Kenya aysan shaacinin ay weerar ku soo qaadeen deegaanka Dambas halkaasna ay ku gubeen towerkii shirkadda wargaarsiinta shirkadda cod isgaarsiinta dalka Kenya Safaricom sidoo kale taangi weyn oo biyaha oo dadku deegaanka halkaas biyaha ay ka cabayeen halkaas ay ku burburiyeen dableydaasi
marka dableyda ayaa loo maleynayaa ilaa hadda macluumaad ma laga hayaa
ilaa iminka dowladda dalka Kenya wax macluumaad ah ay sheegtay ma jirto ilaa iminka waxa ka soconaya magaalada Mandera shir degdeg ah oo saraakiisha amniga qaranka dalka Kenya halkaas ay ku leeyihiin oo la isku warsanaya dhacdii xalay dhacday deegaanka xiriirkiisu aad ayuu adag yahay oo hadiiba shirkadii wargaarsiinta cod isgaarsiintu ay iminka burburtay waxay noqotay in aysan taleefannada deegaankaasi aysan geli karin marka ilaa iminka lama shaacinin
khasaaruhu markaa soo gaadhay shirkadda intuu leeg yahay
khasaaraha shirkadda Safaricom wali kama aysan hadlin laakiin waxa warka aynu helayna deegaankaasi dadka deegaanka ay noo soo sheegayeen waxa weeye kaliya in towerkii halkaasi la qarxiyay ilaa iminkana aysan jirin wax isgaarsiina taliyaha ciidanka booliska ee deegaankaasi Lafey Omokulongo oo la hadlay saxaafadda dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in isgaarsiintu ay go'an tahay xarunta ciidamada militariga ee Dambas iyo Lafeyna iminka ay kala go'an yihiin oo iminka isticmaalayaan aaladda kale ee hormuud shirkadda cod isgaarsiinta ee dalka Soomaaliya
khasaare nafeed ma jira marka laga saaro khasaarahan soo gaadhay warlaliska shirkadda isgaarsiinta
ma ilaa iminka wax khasaara oo naf ama maal kale ah oo soo gaaray dadka deegaankaas ilaa iminka la sheegayo ma jirto walow deegaanku wuxuu xiran yahay oo saam sheegay in wargaarsiintu ay tahay mid khafiif oo xirrada la sameynayo ay kaliya ay tahay in xirrada la sameeyo deegaanka Ramu iyo deegaanka Fino oo la sameynayo kaliya oo dadka lugta oo kaliya wararku ay soo sheegayaan
ilaa hadda wax hawlgal ah oo ciidamadu sameeyeen si ay arintan xog dheeraada uga helaan ma sheegay mas'uulkan laamaha amaanka oo hadlay
la iminka mas'uulkaasi ma sheegin kaliya waxaa la weydiiyey warar iminka soo baxayo ilaa iyo 13 gawaarida waaweyna iyo weliba 4 Land Cruiser ciidamo ku raran oo kasoo gudbay xuduudda inay soo qabteen dhankani ceelwaaq ay soo qabteen laakiin waa uu beeniyey waxa uu yiri dadkaasi gawaarida ku rarnaa dhanka Soomaaliya ay ahayd maadaama deegaanka Lafey in ka yar 10 kilometer oo kaliya uu jiro xuduudda deegaankaas ilaa iminka ciidamo badan ayaa ku sii qulqulayo
marka meesha wax ka dhaceen waa gudaha Kenya
dabcan meesha wax ka dhaceen waa gudaha dalka Kenya wey deegaanka Lafey shirkadana waa shirkadaasi aan sheegay com birteeda kaydka biyahana waa kayd biyaha dowlad goboleedka deegaankaasi Mandera ay dadka u dhigeen deegaanka Dambas
Maxamed Faarax Shire wariyahayaga gobolka Waqooyi Bari ee Kenya uu rameeyay Ismaaciil Hussein Farjir
wali VOA ayaad naga dhegaysanaysaan halkaad nagala socotaana waa Washington dhalinyarada muslimka ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa la kulma isbedelo dhinaca bulshada dhaqanka iyo hamiga ah oo ay ku adkaato inay jawaabo waafiya u helaan sababtoo ah saameynta kaga imaanaysa dhinaca bulshada ay la nool yihiin ee wadankan ama wadamada ay ku nool yihiin isbedeladaasi waxaa ka mid ah korriinka xiriirka ijtimaaciga ah sida guurka iyo kuwo kale warbixinta waxaa noo diyaarisay Sahra Ciidanuur
dhalinyarada muslimiinta ee Soomaalidu ka mid tahay waxa soo food saara caqabado badan oo kaga yimaada dhaqamada dadka ay ugu yimaadaan wadamada reer galbeedka waxana caqabadahaasi xoogaystaan marka wiilka ama gabadhu ay qaan gaadho xilligaasi waxay isku arkaan dad waaweyn balse haddana uma diyaarsana inay mas'uuliyadda dadka waaweyn qaadaan mana rabaan sida caruurta in loola dhaqmo waxa arintaasi ino sharaxay Mubarak Hadi oo ah falanqeeya horumarinta bini'aadamka waxaanu ku nool yahay magaalada Siyaar ee gobolka Washington
dhalinyaradu sidoodaba teenagerska dad dhalinyarada la yiraahdo af Soomaaliga malaha wuxuu ku noqonayaa kureeyo sidoodaba waxay maraan marxalad psychological waxa jirta ay maraan xilliga caruurnimada ay ka soo baxaan ay u gudbayaan xilligan maaratay ku jiraan dhalinyarada kureeynimada oo aanay weli u gudbin xilliga dadka waaweynaa aanay u gudbin xilliga waxay maraan arrimo nafsiyad oo fara badan bay maraan oo dee mid jireed bay maraan arrimahaas oo iyagu ay jireen bay haddana waxa cidid ku noqda caruurtii la ciyaari lahaayeen waxa la yiraahdaa caruur ilmo yar ilmatiin oo weyn baatiin caruur sagax baha dalkii waaweynaana wali aqbalaad kama aheyn idan marka caruurtu xilliga marka ay ku jiraan waxay u baahan yihiin cid soo dhaweysa raadiyana waxa ku dhaca identity crisis ama Soomaali lagu oran karo isgaran waa marxalad runtii aad u adag oo dhalinyaradu ay maraan
marka ay dhalinyaradu xilligaasi ku jiraan waxa ay badi isku dhacaan waalidiinta iyo dadka kale ee ehelka u ah oo ay u arkaan inay cadow ku yihiin taasi oo badi loo arko in dhalinyaradu ay ka guuraan guryahooda oo ay tagaan saaxiibadooda kale taasina waxa ay waalidiin badan ku keentaa walwalay ka qabaan mustaqbalka caruurtooda culimada cilmi nafsiga ayaa aaminsan in xilliga ay dhalinyaradu ku jiraan da'daasi waalidka looga baahan yahay samir iyo dulqaad fara badan taasi oo xilligaasi ka horna ay waajib tahay in barbaarin iyo toosin ku haboon diintooda iyo dhaqankooda lagu soo tarbiyadeeyo si marka ay weynaadaan la macaamilkoodu uu u sahlanaado caqabadaha kale ee dhalinyarada muslimiinta soo waajaha waxaa ka mid ah in xilliga qaangaarka ay la kulmaan dhalinyaro kale oo iyaga la da'ah oo saaxiibo samaysta saaxiibadaasi oo ay waalidiintoodu raalli kaga yihiin ilaa inta ay guur ka gaadhayaana ay si xor ah u wada socon karaan balse dhaqanka islaamku taasi ma ogola in gabadha iyo wiilku ay saaxiib noqdaan guurka ka hor maxaa haddaba la gudboon waalidiinta iyo bulshada muslimiinta si xal loogu helo arintaasi waa kan mar kale Mubarak Hadi oo ku nool Seattle Washington
waa arrin runtii iyaduna dhibteeda leh biologically si haddaad sheegtay iyo psychologically ba way soo maraan arintaa marka biological marka ilmi dareenadoodii isbedelana oo shaawo ku abuuranto shaawo oo meel ay ku gutaan bay u baahay tiina uma saamicay sidii kale ugu saamici karta waxa weydeen inay si xalaal ku xalaashin waxa weyn inay guri yeeshaan gurigii de mas'uuliyad iyo hawlo fara badan buu u baahan yahay waa inay masaajidadu ka qayb qaataan waa inay community-du ka qayb qaataan haddii kale waxaan u maleynayaa arinta aad bay u adkaanaysaa waalidku arin kaliya ay ka soo bixi karaan ila meega
Sheikh Saciid Raage oo kamid ah culimada ugu caansan ee Soomaalida ee qurbaha ku nool oo kamid ah maamulka masjidka Sakiina ee dalka Kanada ayaa muhaadaro uu xaaladda dhalinyarada kaga hadlayay oo lagu baahiyo internetka wuxuu kaga hadlay inay hore u tijaabiyeen xal u helidda mashaakilkan waxaanu yiri
annagu meel baan ka sheegaa 7 qof baan u sameeyney 7 dhalinyaro 7 7dana way aflixeen subhanallah 7dana waxaan u sameeyney ayagoo yaryar oo jaamacadda aan gelin ayuu min inaan walba saytirnin ma jecelay ii guuriya kii baanu soo qabanay waradnaya doonsa taayir baan doonayaa aydana waan soo qabanay reerihii baan la hadlay war caruurtan way is doonayaane halaysu hawl yarayo 7dii baa loo isu guuriyay waxaan kula heshiinay laakiin inaanay wada noolaanin inaanay u reysu yeelanin waa daruuri way waa dhalinyaro iskuursaday hadii wada deganaadaan ama inantu uuraysto inantu markay uuraysto de way isbedelaysaaba way isma garanaysaa ayadii ilmaha ku hoos dhexdeeda subxaana ilaahay ku abuuray emotion limaha stable asagana waxaan waa waaranta tani waka dalqada u tuuray markay waxaan lama ogolaa labada ilaa inta iskuurta dhameysanaysa reerihii ba kala hayay weekendna halka may wada joogan weekendna halkaas ay wada joogan kale wada joogan labadii waalidna caruurtoodii way u badbaaday in caruur inankii inantina ويس اوغينو اننكي سبحان الله و انو والبا و خو نوقدي مسؤول بقول كيبا بقول سبحان الله
sidoo kale marka ay dhalinyaradu waxbarashada dhameystaan ay shaqo tagaan haddana wali suurtagal uma aha inay guri yagleelaan taasi oo ay sabab u tahay guurka oo qaali ah isla markaana xafladaha tirada badan lagu bixiyo lacag badan oo aanay dhalinyaradu awoodi karin waa kan mar kale Sheikh Saciid Raage
hooyooyin fara badan halkan jooga jazahumullah khayr way wanaagsiihiin laakiin qaar ajiba jira oo yirtii doonay ka bayac mushtareeyaan oo inantii arooskeedii iyo meherkeedii iyo funjaankeedii iyo safarkeedii iyo fadhigeedii iyo sariirteedii waxay kalifaysaa kumaan kun war guurku waa hawl yari inaad durbaana la tumta iyo waxa looma baahnaa war inanka inanta la isku asturo ha loo hawl yareeyo taasina waa ayo waa bulshada maaha ayaga waa bulshada waa masaajidada waa waalidka mas'uuliyadooda
si kastaba ha ahaatee ee bulshada muslimiinta ah markay u soo hayaamayeen wadamada reer galbeedka kuma iiman saxan balse waxa looga baahan yahay daraasad dheeraada iyo sidii ay uga dabaalan lahaayeen badweynta ay ka soo dul dhaceen
aad bu maasantahay saare cilo nuur warbixintaasi noo soo diyaarisay war haatan naga soo gaaray magaalada muqdishona wuxuu sheegayaa in qarax xooggan uu ka dhacay agagaarka hoteelka nasa hablood ee magaalada muqdisho kuna dhow kilomitir 4 ama isgoyska lambar 4 wixii kusoo kordha idaacaddeena intaan ku guda jirno ayaad maqli doontaan
markana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha falastiin axmed imaan iyo ibraahim xasan daandure ayaana la socodsiinaya waa hagaag barnaamijka maanta waxaana la socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo ismaaciil xuseen farjar
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii
hambalyada iyo heesaha
hadda ismaaciil kusoo dhowo barnaamijka
de falastiini kulbaanu kuma fogiyo hadba marna waan ka baxaa mar waan kusoo noqdaa marka mar haddaad barnaamijka ag fadhidid soo dhoweys badan uma baahnid
aan kugu bilaabay warqadda koowaad bal noo soo qabo
warqadda dhankiga taalla waa warqad tahniyad oo weliba gabadh dhalatay oo qamar qaali loo bixiyey ayaa loo dirayaa marka waxaa dadkan waraaqda soo qoray ayaa marka hore waxay leeyihin ramadaan mubaarak ramadaan wanaagsan ayaan ku leenahay annagoo kale aba waraaqda lagu bilaabay aabe yuusuf cali sakiin hooyo nuure maxamed xuseen eedo salaado xasan cali abtisaale xaaji xasan iyo eedo muraayo cali adeer maxamed cali iyo weliba yuusuf ayuub yuusuf sakiin aan idhaahdee mustafa yuusuf sakiin cabdulaahi yuusuf sakiin cabdimajiid yuusuf sakiin nasre yuusuf sakiin mune yuusuf sakiin deeqe yuusuf sakiin iyo sumaye yuusuf sakiin iyo sidoo kale nuurto cabdiraxmaan dayax maxamed mukhtaar faadumo macalin fahmo xasan gabax iyo xaliimo xasan gabax dhammaan reer yuusuf sakiin waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan faadumo yuusuf sakiin iyo saygeeda ibraahim aadan cabdiraxmaan oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada xudur ee gobolka bakool gabadhaas oo loo bixiyey qamar waxayna leeyihiin qamar qaali soo kor oo kaalingal noqo mid weliba dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacdaba eebbaha kaa dhigo aamiin ayaanu sii raacinaynaa
warqadan ugu horreyn waxay naga soo gaartay ismaaciil oo marka hore waxay leeyihiin waxaanu salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu idinka qaadnay midtaan la mid ayaan hawada idiin soo marinaynaa waxay ku bilaabanaysaa hooye xaawishi khilowlo warsame iyo hooye xabiibe maxamed caraale sakariya cabdi aadan iyo cowka cabdi aadan iyo shariif cabdi aadan iyo yuusuf cabdi aadan iyo deeqa cabdi aadan hibe cabdi aadan daaha cabdi aadan xaawo aadan kayre iyo faadumo aadan kayre iyo caruurteeda iyo dhammaan reer aadan kayre iyo reer cabdi aadan waxay tahniyad aroos u dirayaan anisa mukhtaar xirsi iyo Cismaan Axmed oo arooskooda uu ka dhacay dalka Belgium waxay leeyihiin isku waar ubad qeyr qaba kala hela aamiin. Waxay soo dalbadeen codka Allah u naxariistay Cabdiqaadir Sheekh Cali Sanka heestii Guurkiina Guur Qeyr Gurigiina Gurinaga. Heestaasi hadda idinma hayna laakiin waanu u soo duceynaynaa arooska iyo aroosada. Waxaanu leenahay Guurkiina Guur Qeyr haye Ismaaciil
Gurinagi. Marka inta aynan heesta dambe dhegeystayaasha u geyn bal waraaq tahniyada oo iyana dhinacayga taalla aynu sii raacinno. Waraaqdan waa tahniyad dhalasho. Maanta dee dhalashooyinkii baa xaggeyga soo marmaraya. Waa Caaisha Axmed Khamiis ayaa waraaqda lagu soo bilaabay. Si qurux badan waraaqda waa loo soo xardhay. Sidoo kale Muna Jamaal Jaamac ayaa waraaqda ku xigta, Nadiira Jamaal Jaamac, Balqiis Cawil Aadan, Hodan Cawil Aadan iyo sidoo kale Faadumo Cumar Taleex iyo dad kaleba waxay tahniyad ay halkan u dirayaan aan la soo koobi karayn. Ubax Maxamed Ciise iyo Cabduqaadir Maxamed Xasan oo ku magacdhay Dawaarle oo wiil ugu dhashay dalka Thailand, hadda waa Thailand Falastiin. Wiilkaasna waxaa loo bixiyay Maxamed, waxayna leeyihiin ducadu waa xaggina waana Ramadaane bal maanta wiilka u duce.
Waxaan leenahay Maxamed soo barbaar noqokii dalkiisa dadkiisa diintiisaba anfaca aamiin.
Bal dhinaci heesa haddaan adi ku dayo
Ismaaciil mar haddaa heestii ii dirtay
haye
heesta waxaa ka horeeya.
Maxaa ka horeeya?
Qormada nolosha tahoo naftaad ila qaybsataa, indhaha qurux baad u tahay, qalbiga farax baad u tahay,
sida ubax qaniyo ka baxay meel qabow. Waaw, halbowlaha qaaliga dhexdiisa adaa qotoma.
Jacaylku qabyoobi maayo, nasiibku qalloocan maayo, dadaalku qasaari maayo, wixii aan kuu qalmayn anigu kuu quuri maayo.
Wade waa codkii cawaale
horaaka soo
deheesta mar haddii miniheedii la raaciyey taasi dad badan ba isweydiinaya heestaasi xaggee baad ku maqasheen?
Waa codkii cawaale aadan iyo heestii qormada nolosha.
heestaasi cawaale ee qorma iyo waa ku noqon doonaa iyo barnaamijkeena. Haatan aan aadno magaalada Muqdisho. Sidii aan goor dhaweyd idiin sheegnay, qarax xoogan ayaa goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan agaarka hoteelka Nasahablood ee ku dhow isgoyska number 4. haatan qadka taleefanka waxaa si toosa ugu jira wariyaha iyaga Jacfar Kuukaay. Jacfar, may maqlaysaa?
Aad baan kuu maqlaaya.
Bal faahfaahin naga sii qaraxa.
Calad, waa mahadsan tahay. Ilaa iyo hadda faahfaahin dhammaystiran lagama heli karo. Hotel Nasahablood sidaad sheegtay wuxuu ku yaalaa meel xiliyadan oo kale aada ciriiri u ah, oo ah isgoyska kilometer 4. Gaadiid fara badan iyo aad u fara badanna ay xiliyadan weliba gaar ahaan ay afurku soo dhow yahay aad ay isticmaalaan. Qaraxu wuxuu dhacay 5:15 xilliga Soomaaliya. Wuxuu ahaa qarax aad u weyn oo inta badan magaalada Muqdisho laga maqlay. Uurada iyo qiiqa iyadana sidoo kale laga arkay meelo fara badan oo magaalada Muqdisho. Waxaana la sheegay in baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu dhuftay hotelka Nasahablood deegaankiisa. wararka ku heleyna haddana qaraabayo waxaa dhacay firasaas xoogan oo gudaha hoteelka socota, taasina waxaa suurtagal ah oo la sheegayaa ragga gudaha ugu jiraan. Hadiba firasaas ay dhacayso xilligii uu qaraxu dhacay waa 5:15, haddana la marayo 5:15, weli firasaas la maqlayo. Waxaa suurtagala marka in gudaha ay dad lagu galan hoteelka.
Hoteelka Nasahablood sidaan ognahay wuxuu ku yaalaa isgoyska lambar 4, goob ciriiri sidaad sheegtay. Hoteelada magaalada Muqdisho markaad fiirisana waxaa u kala badan ama dadka qurba joogta ah ama dadka dowladda saraakiisheeda ka tirsan. Marka hoteelkan maxay kula tahay inuu bartilmaameed u noqday?
Calaamada guud ahaan hoteelada magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa waaweyn magacyada la yaqaano, waxayba ahaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey bartilmaameed. Waa la beegsanayay oo qaraxyada ayaa lala beegsanayay. Hoteel walba oo ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadadan dheer Makaal Mukarama, waxaa inta badan degan dad siyaasiyiina oo madaxa, dad qurba jooga, dad caadi ah oo iyagu magaalada Muqdisho howlo kala duwan iyo mid ganacsata ha noqdeen. Marka hoteelada magaalada Muqdisho, inkastoo hadda ay adag tahay inaan magacyada sheegno ee dadka hoteelka degan, laakiin inta badan hoteelada magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa ku yaala agagaarkaasi hoteelka hadda la qarxiyey ku yaalo, waxay u badan tahay inay degan yihiin oo ay ku jiraan. In ay hadda ku jiraan iyo in kale ma sheegi karno, laakiin waxaa un degan oo ay u badan tahay inay degan yihiin. dad madaxa oo isugu jira siyaasiyiinta qaybahooda kala duwan. Laakiin hadda xilliga weerarku uu dhacayay ama qaraxu uu dhacayay in ay gudaha hoteelka ku jiraan nin kale lama xaqiijin karo. Waa Ramadaan afurkiyaa soo dhow, waxaa suurtagala in hoteeladooda xilliyadan oo kale intooda badan kuwa cuntooyinka sida gaarka ah loogu doonto maaha hoteelada la jiifto xilliyadan in ay dadku ku yar yihiin ayaa dhicita.
Si kooban haddaad ila hadlayso ma maqlaysaa rasaas dhacaysa?
Xilliga hadda aan kula hadlayo rasaastii waa ay dhacaysaa. Markii ugu horreysay oo wareysigaanu bilaabaynay rasaas xoogan baa dhacaysay, inkastoo hadda hadalkan hadda aan kula hadlayo aanay dhegahayga soo gaarayn wax rasaasa. Laakiin intii wareysigan aan ku guda jirnay rasaas xoogan baa dhacaysay intii ka horreysay, laga soo bilaabo markuu qaraxu dhacay ilaa iyo intaanu wareysigan bilaabaynay rasaastu waa ay dhacaysay. Laakiin haddadan aan kula hadlayo rasaastu waxaad moodaa inay qabowday, inkastoo ay jirto xilliyo ay rasaastu degto ay qabowdo haddana ay dib u bilaabato. Hadda waan maqlaya rasaas ay dhacaysa, marka lama sheegi karo in wixii ay dabadurubeen oo ay dhammaadeen iyo in weli ay hawsha socotaan. Raggii gudaha ay ku jiraan oo gudaha hoteelka ay ka dagaalamayaan, in dibaddiisa ay joogaan intaba lama xaqiijin karo. Ciidamadii ammaanka iyo ambalaas iyo waxyaabo fara badan baa dhawaaqaya hadda oo aada mooday inay u gurmanayaan goobta uu qaraxu ka dhacay.
Aad baad umahadsantahay Jacfar. Wixii kusoo kordha dhegeystayaal idaacadaheena dambe ee soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan. Haddii ay isagaan wararka iyagana waxay ka bogan kartaa websitekeena voasomaali.com. Haatana aan dib ugu noqono barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed
Mustafa Macalin Cabdi iyo Shiimow Macalin Maxamed. Waaw, dad aada u badan Falastiin ayaa waraaqdan tahniyadooda ku qoran. Sidoo kalena waxaa sii raaca Xasan Cali Suubo, Cabdisalaan Maxamed Suubo, Mahad Cabdulaahi Aadan. Dhammaan dadkaasi oo kala jooga Garoowe, Burtinle, Baydhabo, Sacuudiga, USA, UK iyo meelo kala duwan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe Abuukar Macalin Xuseen iyo Sangaabo Maxamed Nuur oo wiil ugu dhashay tuulada Taflow ee gobolka Bay taariikhdu markay ahayd bishii lixaad sideedeedii sanadkan 2016. Wiilkaas waxaa loo bixiyey Maslax Abuukar Macalin Xuseen. waxaan leenahay yiraahda soo barbaar noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin aamiin ayaan nanu raacnayna.
Waqadan waxay naga soo gaartay Aamina Saalax Ducaale iyo Cabdifitaax Saalax Ducaale iyo hooyo Yuustur Badwi, hooyo Xalwo Jaamac Aadan iyo Saafi Maxamed Maxamuud iyo aababaasha Maxamed Maxamuud oo jooga Ceergaaba gobolka Sanaag, Cabdikariim Faarax Buraale iyo Cabdiraxmaan Maxamed Garjeex iyo Jamaal Maxamed Garjeex iyo Cali Muuse Buraale oo iyaguna jooga dalka Kanada, Nadiifa Cabdi Buraale iyo Maxamed Cabdi Buraale, Yuusuf Xasan Buraale, Cumar Jaamac Qodob Buraale iyo Cabdisalaam Dhegey Qodob Buraale iyo Axmed Maxamuud Daahir, Cabdifitaax Carabey iyo Aadan Saciid Dirir, Nadiif Maxamed Garjeex, Cabdisalaam Maxamed Garjeex, Cabdinaasir Maxamed Garjeex, Cali Jeesow Asad Jeesow oo jooga dalkan Mareykanka iyo Aadan Cabdulaahi Muuse Buraale, Daahir Muuse Buraale iyo Xuseen Muuse Buraale iyo Hodan Muuse Buraale iyo Ruqiya Faarax Buraale, Qorane Faarax Buraale iyo Maryan Maxamed Garjeex iyo Foos Maxamed Garjeex oo kale jooga Ingiriiska, Netherlands iyo Jarmalka, Maryan Faarax Buraale, Cabdi Faarax Buraale iyo Maxamuud Faarax Buraale, Firdowse Faarax Buraale, Farxiye Faarax Buraale, Fartuun Faarax Buraale, Cabdinaasir Faarax Buraale, Cabdicasiis Maxamed Faarax Buraale, Farxaan Qodob Buraale iyo hooyo Aamine Aadan oo ku nool Cabudwaaq Beled Xaawo, Nairobi, Islaamabad, Pakistan. Dhammaan waxay leeyihiin qaraabada iyo ehelada aan halkan magacyadooda kusoo koobi karin. Waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Maxamed Faarax Buraale iyo marwadiisa Shukri Baashe Maxamed oo meherkood uu ka dhacay Ceergaabo 12-kii bishan. Waxaynu ugu duceynaynaa bay yiraahdeen ducadii Nebiga uu ku duceyn jiray, baarakullah lakuma wa baaraka calaykuma wa jamaaca baynakuma fil khayr.
بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير أو في خير. ودعاء أنت بدن لو قلت عيو مركا قيسكو أقل كلو سومالي دنو حيرون شفتي مركا أروسكو دعاء أروس اللي جمنا الرياجو لجمنا الرياجو
إسكوار أيان ولا إن هذا من جبنه ما أكفر السنة إنه ما
تبينه ومركا
إسكوار أبد غير قبنا كله هلا نهود
أمور ومركا مغمضون هلك كم مقطوع هذا وراغد الرين عايقة أن قعنتي يقول شفت أن سوق بتو فلسطيني أبشر قاسن آدن إيه مختار قاسن آدن إيه حسن قاسن آدن إيه علي يرى قاسن آدن إيه عبد النور قاسن آدن شمهد حسين إيه أسوان حسن إبراهيم إيه عبد باسد أحمد سيمون عبد غادر هو حبيبة حسن علي أحمد حسين فاطمة أحمد حسين أمرن على رهدي داود إيو أيان داود إيو عبدي علي بولة إيو محمد جيرو إيو بكر عبدي إيو عبدولي عبد الرساق إيو أشرقو عبد الرساق دمان دات كاسي وحي تهنيد أي أدريان عبد الله قاسن آدن أو كومغا دير دفوفي إيو زمزم حسن أو كوأقل غلي حرادة دقحلي تاريخ دلمسو شيغين حلقة أقل غلين لكن قويس كاسو حنلين هاي نقضة كويس كوارا وبد خير قبك لهلا آمين آمين
اسمع الهسي كل كليد وصوق آدن
وانقرتك
بل هيسا لماعنا محانو هيسا
لماعنا هادا يثيري تانو هاس ديمقراطية سوق بنايا.
هي.
ديمقراطية ده مقصدي حوي إن عدول بدوخه ده هلا دايو. مركا هاس صح لي راشين بيربشين بركيسة هلا دول. قفل بدوخه يسهلا دايو.
واو.
وحنا كله قيّة.
ملايلة لكن.
يا.
ملايلة يا.
هبلها اللي قدونا.
هي.
وحوي عبد الفتاح يا رأيي فرحية فيسك هدي هبلها اللي جهله. هي. ولا شو اللي جهله يا.
أنا لقي سنة عدتك معنا في الأنيتة عبد الفتاح يا رأيي فيسك.
على الديمقراطية
بركيسة هلا دولو هيا
قفل بكل دو خلو دا دانو حقا هيسا يسكمونك فين الوقت دي حقا قاد ليقوما
حال مقل تيدا قفكا ووها اللاي مهيس
مستاسوي
مقل واحد اللاي مهيس
ما يديقو حلقية وانا تحقا يغير من قرانيس
هرولو مشيق ورقدن لنكيق مركن نفسو دعا اسماعيل هداي اذا شيقي ورقد قاد وقروح بذن قول الاشو هذا حاجة ورقد سدح عروره أو قروح بدن كوسورين تهاي أو وبحي كوسورين هين أو ودن كوسورين هاي أو شمع كوسورين هاي يا
إيش حالا دي تاسوك اللي يا دافا بهدي ورقة تاسوك اللي جسوا ده ديجلها
هاي وحين جسوا قارتي أي قيرت محمد عدو أذر إبراهيم محمد نور جيف دير يا أذر محمد عبد الله حاجة هبي بوي يا أذر سعيد شيخ عبد الله كمو يا أذر مدقاب حسن عبد الرحمن ملاق وركاي يو أذير محمد إبراهيم حسين كابي أفوفو يو إيدو فاضم عبد الرحمن علي سعود وناق يو إيدو حاو عبد الرحمن علي يو إيدو الدنيا محمد مغتار يو إيدو رحمة بشير علي يو إيدو مريان عبد النور حسن يو سعدية الشيخ إسحاق حناق لي مالي رهدا إيه سينب علي إسماعيل بحسن إيو أذر يوسف علي حسين ورنطا إيه أذر آذن علي إساق آذن عد إيه أذر محمد عبد الرحمن عثمان قرن إيه وحير أهدن أذر عبد الله محمد عثمان مستر دومة إيه أذر إساق محمد داهر كسكي إيه أذر عبدي عبد الله آذن سنك إيه أذر علي معلم حسن قيلقوت قف آن نايس لهين هلكم مقرنين
هي هي أنا مقعيضة بقى دي عجبية
لما أنت كان وحا أي تهنيد للشؤود دريان أبي عيس إبراهيم محمد إيه هاي رقية معلن محمود أو الأقول أشياء مجال هذا بين دمو عاصمة الدولة قبلات ككافر قلب الصومالية ويل كسب حلو بحية صالح عيسى إبراهيم وحنولا إن صالح وصبر بار نقد كيد الكيس دت كيس الدين تي سبع أنفع آمين
آمين فلسطيني دينا عم مجعيدة هل كان برنامج كان بليدي هي سامركة تشوكتيد وحد آدوا براني سوى مجعيدة كل الدوانة شهودة
يا مجالوينك
يا مجالوين
مجالوين وح مغلي ساعة
أنا دولي قام مغلي
يتولوين ورقدك إيمانا يا المركب
قصة لو قلت الماما يا ولي بنا
دلك يدد كيفاك وبرانيسان
آدي آد السلام عليكم أبو راق نير وعليكم السلام آد بنوصل عن الدمان داد هياش برنامج كهن بليد إيهي ساوان كاق آد نبال إيران نغو كلا آد داد كهوسك وقران وكلا آه أنس عبد الناصر آدن إيو عيسى عبد حسن عبد حافظ معلن عبد إيو أبشر آدن محمد إيو تاكو آدن علي إيو إسحاق آدن نورو إيو سدام حسين إيو يحيى إبراهيم إيو حسن إبراهيم إسحاق آدم إبراهيم إسحاق نور إبراهيم إسحاق عبد إبراهيم إسحاق عبد النور إبراهيم إسحاق إبراهيم محمد حسن نوني علي حسن عبد علي حسن إدو علي حسن أما إيد إيدجو إيدجو بلغو صقر وإنه مجاي هوا لجيابة يعني سير دجال كان قدنا وصورة قل إيدجو علي حسن إيو حبيبي علي حسن لما أنت كاسي واحد تهنيت ودريان أب عبد إبراهيم إسحاق إيو هايو شيموي آدن علي أو قبل أيقول على طي قبل كباي جرهان بولحاو قبل دو حلو بحي فلسطين عبدي إبراهيم إسحاق تعدنا حق نبلي هدي فلسطين شرتو شوكتها لكم بلي هاي إن أنتنا فلسطين لو بحي دين عد عدو فلسطين
وحالا هاي صبر بار نقكي در كذا دين تذا يولي بعد در كذا وأنفع ذا آمين هاي إسماعيل وحام فيلا يا ولي لا والله بدي ينكو جرنا
markan waa dhinaca
tii hore haday dimuqraadi ahayd meeshan dimuqraadiyadii la isku haystaa
waa laakiin waxba raaciye
markaan doortay dugsiga ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadidii durdurkii markuu guray daaqsinkii la sahansaday dabeyluhu ku qaadeen dib u noqo hadaa tir ku dul qaadan maayo leey
ma habla idin
soo wiiray dimuqraadiyadii markaa
dimuqraad hal ka hadal basii raac soo xanid hadii habla laga helo
haye
حديها بلا لقيها للديمقراطية دوش قينسة
وعدد كمعان فادم عبد الله كاهن مانديق ايو فنعين كاهن عبد
عدد كمانديق ايو احمد علي عقال دي بايا دولة جيسان دون تاني هاتان مقالة مقدشوه او ويرر او كرد عبرت مها مقالة هوتيل كويا اللو اللي يراه ذا ناس هبلود بل هدين نؤادنا وحا خدك تليفون كسيتوس او جرا ورياها فيا او ايدي مقدشة عبد القادر محمد عبد الله بل سودا و غورينتي ايغا ورن ويرر كوحا كسو كرني
فلسطين أدب دون عصنتها جورد ويد باور وخكر دعاه تلك الناس قبل أذن إن جلاد مقدشة كأي الله أدرس المركي فرقرح قال الله أدرس لي أدو في سلقم قوي مالك على دون أو هتلك خد دوية دمي كفر صد وحاسة واحد في كل الله ويستور الماضي قد حيا إلى هذا هتلك يبعد يصور في هذا ودي هتلك يقص عن الس تاسع أو من عدو يسكت ديا المركي waa hadda guud ahaan hotelkii nasaab lood ee iskiska kilometer 4 ku dhawaa ka socdo ritaas xog leh oo ka dhacaysa meesha waxaan la ogeyn fasaaraha raska qashay iyo sidoo kale qofnaysan ilaa hadda ogaan kareen
waxa
dhaawaya haya jiray oo meesha ka qalay waxaana buuq goobta baxay keerishka meesha uu sheegay inuu arkay qof fugaysan oo gudaha meesha uu galay kadibna ritaas ay bilaabatay markaa waxa hadda dhacaya waa story ma toos ah oo ka socda hotelka nasaab lood oo hadda aan ka sugeyn aniga marka xabad xog la ka socota gudaha hotelka lama oga xaaladda dadka gudaha ku jira
iyo meesha
dagaalku ka socdo sida ay tahay qofna ma ogaan karaa hadda
waa garta Cabdul Qadir bal marka waxaad iga warantaa in suuragal ma ku tahay inaad ogaan karto gudaha hotelka cid inaad la xiriirto oo kale ama xaaladda rasmiga ay ka jirto gudaha hotelka aad wax ka ogaan karto maadaama aad u dhowdahay
hotel kharu dhawahay dadka hotelka degana waxay u badnaayeen dad siyaasiina xilibaana ka tusan baarlamaanka iyo ganacsiga bulshada rayid hotelka degi tustay wuxuu la jamid yahay hotelada waa weyn dadka aad u degan laakiin waxa guud ahaan adag xariirta hotelka iyadoo dadka hotelka degana ma tus kale yaqaanay oo aan rabin in magacooda la sheegay qaarkood ay adag tahay in taleefannada lagu helo ama ay kula hadlaan iyadoo mashquul badan oo jira guud ahaan meesha aan hadda kala hadlayo waxaad moodaynaa teenada
ستاي او تاسكو ادو سو عيان غوبي دكتي ميشن كدا وا غودها وها بلقان او لو كلا تگيد غوبي جلا اسيغا دوكامتي غوبا كيالي وحانا هوتيل كال دابتي سوره هادان كدا وها كموقن يا بورغو تجاري ترخي كالش دا ميشن كدا ودا سدو كلا دابسو ميشن نالا كامل حفرو اي كدعان او كاس بركا حالد غودا ميشن كتاغا ماركا سيرو حالد حكمانتا هي هادا كموقن سدوفسن
وا غرت عبد القادر اناد كبد بادان كو رجينيا ميشا هولا عاس او كيريا سدا geysa marka waxaad bal iga waranta gudaha miyaad ugu jirtaa mise banaanka taaganta hoteelka qaraxa iyo weeraradu ay ka socdaan naasa hablood
waxaan taaganahay meel hoteelka gabadhkiisa ah oo dhinaca iskuulka lambar 4 soo xigto xabaduna waxay ka dhacaysaa meel gudsheena marka guud ahaan waxa muuqato in xabadu waxay xogaysay waxa ka dib dhawaaqa xabada soo kordhay saad maqleyso waana meesha meel cidla ah oo inta badan xabadaas uu ka socdo xabada hoteelka waxay ka socotaa gudaha hoteelka naasa hablood waxaana dadku inta badan dhinacyada xabada u socdaan aad bay ugu kala ogolaan sala baxaya marka hadda waxa socda waa risaas waxaa halka soo gaaray taliyaha nabadgelyada gobolka Banaadir Cabdixakiin Faray oo inaan la hadlay isku day laakiin xabad xog la meesha ka soo astay inay ku reesanay ku soo gelin oo marka gobolka soo jimid waxa kala arkayta ciidamada amniga qaybooda kala duwan gaar ahaan kuwa nabadgelyada puliiska qarax kala hadda dhacay falastiin saad maqleyso xog la gudaha ka dhacay
waaye Cabdul Qadir
marka waxa hada socalaya qaraxyo iyo bisaas aad ka bilaabtay gobtan
waxa kula hadlaya waa Sahra Cabdi bal waxaad iga warantaa marka ayaga gudaha ku jira ee ku dagaalamaya ma ahane ma waxaa jira ciidamo ka hortagay oo gudaha kuula jira oo ayaga kula dhex dagaalamaya kooxda weerarta hoteelka
saraakiisha amniga goobta timid iyo ciidamada goobta ku sugan oo aan weydiiyey saar waxay ii sheegayaan in iska horimaad xoog leh gudaha ka socda waxaana u badan taas horimaad taab la socda in uu yahay ilaaladii hoteelka gudaha hoteel ku sugnayd ilaalinaysa iyo ciidamada gudaha u galay inay yihiin baa la aaminsan yahay in tahay dagaalka laakiin ciidamada dowladeed oo hadda banaanka ka yimid waa kuwa hadda annaga dafta ku jirna nala jabnay ka dhow yihiin ciidamada dowladdu waxay dadkii weli u qoyntay xariga dadkii kale aanayaan marka waxaa la dagaalamay waxaan u fahamnay inay yihiin ilaaladii hoteelka naasa hablooda marka hoteelka joogtay iyo kooxda weerarka soo qaatay marka sahra waxa daqiiqada qada ka dambeysa xaafadda way sii xoogaysanaysaa waxaa la dhacayo garaxyo waxay ii sheegayaan hadda ciidamada meeshaan ku sugan inay yihiin bam gacmeedyo waxa dhacayo oo ay isticmaalayaan kooxda weerarka soo qaatay walow ay aysan si rasmi ah loo ogeyn marka saad maqlaysa dad koorna kala hadba dhacay waxaana la dareemayaa uura meesha ka baxaysa hadda qaras uma ku dhaca kadib
waa garta hoteelka gudihiisa waa taas banaanka marka aad joogto kale to marka cid wax ku noqoto waxa ku muuqanaya ii yara sharax bal inkastoo maqlay rasaas inay dushaada ka dhacayso
waxa ay muuqanayo waxa gudaha ii muuqanaya shaqada hotel ah oo goobahoodii ganacsi markii hore ka cararay gaadiid albaabad u falaqay yihiin goob ganacsi oo aan wasiil joogin waxa kale oo ii muuqanayo maaragtay dadka qaarkood geerisha ku xanibalo gacmaha taagayo hadda waxayna soo waxaa loo qiyibin ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u saafaran ee loo yaqaan alfa group oo goob qiyibido hadda dadka meesha ka soo saarayo oo iga dalbaya inaan meesha ka baxo marka waxa hadda socda uun waa xafadas iyo fadaka soo gale waxa muuqanayana waa 60 kilometer soo rataa ku sawiro wadooyinkii joogay ka soo gelaya oo cidlaha qofnaysay joogin waxaana jooga dal fara ku jiri soo marka jiriya laga yaabo aniga hadii lagu daro toban qof inaysan ka badnayn marka waxaad moodaa meel muddo lagu dagaalamay inay tahay waxaa saarta goobta soo gaaray ciidamada sida gaarka u tababaran ee maaragtay
mahadsanid Cabdul
Qadir alfa group
waayahay mahadsanid kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiray bartamaha magaalada Muqdisho hotel ku yaalo la yiraahdo Naasa Hablood ayaana weerar haatanba uu ka socdaa gudihiisa iyo banaankaba sida aad maqleysan dhawaaqa rasaasta wixii wararay ku soo kordhay weerarkaasina guud ahaan waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socota waxaan idinka raaligelinaynaa barnaamijka inaan idin dhameystir weyn anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cali Xasanba waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.